Minä aukasin tuon raamattuni kuin tämä laulukirja, ja siitä tuli tämmöinen laulu, Herra johda kokousta. Tämä kyllä nyt on varmaan joku semmoinen lähetystyökokous tässä ollut, mutta lauletaan nyt kuitenkin, jos 402. Kokoukseen. Kaikki ne varmaan on jo tuolta tulleet tänne. Minä olen ottanut tässä Raamatun paikan tässä Apostolien teot. Minä muistelen, että Apostolien teot ensimmäisestä luvusta, että vanhassa Raamatussa tämä on vielä tuossa Johanneksen, vai onko se, en minä muista, mutta joka tapauksessa tämä paikka tuli tässä myös minulle, kun aukasi Raamatun. Jeesus pääsee taivaaseen. Ja sitähän mekin odotamme, että kerran pääsemme nousemaan sitä samaa tietä kuin Jeesus nousi kerran. Kun hän oli saanut tämän, he näkivät kuinka hänet otettiin ylös ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä täysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopuhuista miestä. Nämä sanoivat. Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin te näette hänen taivaaseen menevän. Tämä on minusta niin jollakin tavalla rohkaiseva, että ajatellaan, Jeesus on edeltä mennyt sinne taivaaseen valmistamaan meille sijaa. Ja sitten hän tulee noutamaan meidät. Ja sinne vaan liitelemme ylös. Ei paina meidän ruumit, kun sieltä haudasta nousee. Se on hengen ruumis, hengellinen ruumis, niin Raamattu sanoo. Ja sitten alkaa ne häät, ja niin kuin täällä tänä päivänä on meitä siunannut se, että Jeesus kuoli meidän puolestamme ja kantoi meidän syntimme. Ja tämä on se edellytys, että saamme kerran lähteä täältä ja liidellä Jeesuksen mukana, kun hän tulee noutamaan. Nyt on sitten armolla oma vuoronsa, ole hyvä.
Tämä onko Duuran lakeudella, kun Nebukadnessar pystytti kultaisen kuvapatsan ja kaikki orkesterit olivat sitten ja kaikkien piti notkistaa polvensa. Mutta oli kolme hebrealaista nuorukaista, jotka eivät epäjumalille polvistaneet polveansa ja on hyvä olla, että saamme elävää Jumalaa palvella. Pyydetään taivaan siunausta tälle. Isämme, joka olet taivaissa, kiitämme sanastasi, joka on meidän elämämme johtotähti. Se vie meidät Jeesuksen Kristuksen vapahtajamme luokse. Kiitämme siitä, että se on meidän jalkailemme lamppu. Se antaa meille valoa tähän elämään. Meidän ei tarvitse pimeydessä vaeltaa, vaan voimme tämän valon avulla myöskin kaikki kolikot ja karikot ohittaa vahingoittumattomana, kun Herra pidämme sanastasi kiinni. Kiitos, että sinä Pyhä Henkesi kautta avaat sen meille ja annat meidän oppia tälläkin tunnilla semmoisia asioita, joita me tarvitsemme matkalla ikuiseen elämään. Herra, niin kuin tässä alussa luettiin siitä, kuinka Jeesus nousi taivaaseen. Herra, me odotamme tuota päivää, mutta täällä on vielä tehtävä tekemätä. Ja Herra, siihen meidät olet kutsunut seurakunnan ja kiitämme siitä, että varustat seurakuntasi voimalla, että se vie päätökseen sinun aivoituksesi Jeesuksen nimessä. Amen. No niin, hyviä uutisia ensiksi. Jota kuulin täältä Ruotsista. Täällä on seurakuntamme jäsenluku lähtenyt nousuun. Ja tuolla työntekijäpäivillä, jossa olin, niin siellä mainittiin, oli veli juuri tullut pääkohdallisesta kokouksesta Yhdysvalloista. Sen jälkeen sitten TEDin kokous, eli Trans-Euroopan osaston kokous. Ja siellä oli molemmissa paikoissa mainittu, että seurakuntamme tila on tänä päivänä hallitsematon. Väkeä tulee seurakuntaan niin paljon, että se on hallitsematon tila. Ei se vielä täällä ole, täällä Ruotsissa eikä varsinkaan Suomessa, mutta monilla puolilla maailmaa se on tätä. Esimerkiksi Vietnamissa, josta kerroin tuossa yhdenkin tapauksen, niin siellä oli voimallinen seurakunta meillä ennen sotaa, ja nyt on sitten sodan jälkeen jälleen seurakuntamme elpynyt. Siellä on virallisesti noin 10 000 jäsentä. Tuossa on suhteutettuna väkilukuunsa on hyvin pieni. Mutta siellä on kotikirkkoseurakunnat, adventtiseurakunnat, yli 300 000. Kiinassa on miljoonia kotiseurakunta adventisteja. Joka puolella maailmaa saa jalansijaa juuri tämä kotiseurakuntasysteemi, joka tarkoittaa sitä, että raili kutsuu kotiinsa ystävän. Ja siellä avaavat Jumalan sana, ja se on niin mielenkiintoinen tämä sana. Siis mehän emme voi tehdä sitä mielenkiintoista, vaan Pyhä Henki. Ja Pyhä Henki ottaa tämän ystävän, ja hän kutsuu toisen ystävän, että siellä oli mukava olla siellä railin luona. Tulepas sinne, ja näin se kehittyy, siellä on 6-7 kohta, ja sitten se on liian suuri ryhmä, sitä yksi ottaa, sitten pyytää omaan kotiinsa, perustaa oman ryhmän, ja näin se on, laajentuu tämä. Ja se on hienoa, että se on hallitsematon tilanne, eikö ole? Että kaikkia ei voi hallita. Ja varmaankin tällä on jumalallinen tarkoitus siinä mielessä, että kun seurakunta joutuu vaikeuksiin, se on kumma, että seurakunnassa, vaikka me olemme adventtiseurakunta, niin meillä on tällainen näkemys, että seurakunta ei joudu vaikeuksiin. Että on turha puhua, että seurakunta joutuu ahdistukseen. En minä tiedä, minkälaisen kuvan on Raamatusta saanut, kun meidän on kuitenkin mentävä ahdistuksesta läpi. Ja se ahdistus on kaikkein suurin juuri ennen Kristuksen takaisin tuloa. Niin kuin olemme saaneet profetian hengen tuotteista nähdä, että silloin niin armo kuin kuka tahansa vielä rukoilemme, että onko todella kaikki syntimme annettu anteeksi. Että ei mitään ole meidän välillämme, koska murhaajat on takana ja eessä sivulla joka puolella. Silloin meillä ei ole mitään pakopaikkaa, vaan yksin turvata Jeesukseen Kristukseen. Hiljaa. No niin. Katsokaa, tällainen tilanne oli myöskin Israelin kansan keskuudessa. Voimme peilata sitä tähän meidän aikaamme. tämä oli juhlallisesti, ainakin minä annoin tänne sellaisen ajatuksen, että tänä iltapäivällä puhutaan oikeasta sanasta oikeaan aikaan. No, yritetään kuitenkin. Israelin kansan keskuudessa oli tällainen tilanne, että sieltä vaara uhkasi pohjoisesta. Suuri kansa oli vyörymässä, jota ei pidättänyt mikään. Ja nyt tämä siellä Välimeren pohjukassa oleva kansa niin pelkäsi, että mitä heille tapahtuu. Ja Jumalahan nosti profeetan heidän keskuudestaan, Jeremian, joka tunnetaan myöskin itkuprofeettana. Hän oli niin vaikeassa ajassa oleva profeetta, että voisimme verrata sitä, että mihin me olemme menossa. Ja tuohon aikaan myöskin profeetta Jeremian aikaan oli tilanne se, että Israelin kansan keskuuteen nousi valheprofeettoja, joilla oli hyvää sanoma kansalle. Ja kansahan tykkää, kun heitä hellitään oikea paijataan. Ja kansa tykkäsi. Jeremia taas puhui aivan toista kieltä. Ja kansa ei tahtonut ymmärtää, mitä Jeremia puhuu, kun Jeremia sanoo niin, että teidän tulisi antautua Nebukadnessarille, niin te säästätte tämän maan, temppelin ja kaikki. No hänethän tuomittiin maanpetturiksi, kun viholliskuninkaalle pitäisi antautua. Ja niin hän sai maksaa näistä neuvoista kansalle sitten. Lähes kuolemalla hänet heitettiin liejuiseen kaivoon. Jos ajattelemme tuon Israelin aikaista ilmastoa, ja niin tänäkin päivänä, niin noissa kaivoissa on kuulkaa kaikenlaista ötökkää. Australiassa kun oli, niin siellä tällainen football games, kun pelattiin, ja tuli sadeaika, niin nämä jalkapallot, joka on nyt erilaista jalkapalloa, siellä kuljetetaan jalkapalloa, täällä sitä potkitaan, sillä kuljetetaan sitä, se on erilaista. No niin, niin ne olivat siellä kentällä, niin skorpioneja nousi niin valtavasti tuolta kentältä, kun tuli niin hirvittävä sade, että se joutui nousemaan, se skorpioni joutui nousemaan pintaan. Aivan niin kuin meillä tapahtui, Soili sanoi minulle, että takapihalla oli käynyt aamulla ja oli valtavasti satanut sitten, ne on trooppisia sateita, kun siellä tulee, niin sanoi, että tuolla on skorpioni. Ja mä menin katsoa hedelmäpuun juurelta, että eihän tuokko rapu, että miten tänne rapuja tulee. En minä ollut koskaan nähnyt skorpionia. Hän oli oikeassa, kyllä se skorpioni, no kun sillä on sakset. Ja minä luulin, että se on rapu. No niin, siellä nousi maasta skorpionia niin, että tämä jalkapalloottelu piti keskeyttää, ei pelaajat pystyneet potkimaan eikä kuljettamaan, kun ne olisi tuikkinut sitten, ja sehän vaivaa ihmistä. Kyllähän aikuinen kestää tietysti skorpionin piston, niin kuin Raamatussa sanoo, että 5 päivää se vaivaa. Kova kipu on. No niin, no, Jeremia heitettiin tuonne kaivoon, ja siellähän saattoi olla, kuulkaa, kaikkia ötököitä. Yö tuli, Jeremia oli edelleen siellä. Ja tällaista Herran profeetalle tehtiin. Kun hän ei mielistely kansaa, vaan profeetan tehtävä ei ole pääasiallinen tehtävä, niin kuin olette tutkisteluissa huomanneet. Se ei ole pääasiallinen tehtävä, että se ennustaa tulevia tapahtumia. Se on kaikkein pienin tehtävä se, että hän ennustaa tulevia tapahtumia. Profeetan tehtävä on opettaa kansaa olemaan kuulijainen Jumalan tahdon. Eihän tämän päivänkään profeetat, niitähän on pilvin pimeä. Yhdysvalloissa on profeettakouluja, pääsee $300 profeettakouluun, kun tulet sieltä sitten muutaman kurssin, joka käynyt, on täys profeetta. Saat vetää diplomi esille, minä olen profeetta. No niin, siellä uskotaan tällaisiin hölynpölyyn. Herra kun nostaa profeetan, niin se ruoskii kansaa sen pahoista teoista, että se kääntyisi Jumalan puoleen, ettei Herra hävittäisi kansaa. No niin, mitä tapahtuu tuolla Israelin kansan keskuudessa? Siellä profeetat sanovat, ette tule näkemään miekkaa, ettekä nälänhätää, sillä Herra antaa teille pysyvän onnen tässä maassa. Voi tavatonko kansa tykkäsi tällaista profeetoista. Kukapa ei tykkäisi. Ei minun tarvikaan lähteä pakoon. Minä saan siemenet panna edelleen maahan, ei ole mitään hätää. Profeetathan näin sanoivat. Mutta Herra puuttuu asiaan. Silkkaa valhetta julistavat profeetat minun nimissäni. Minä en ole heitä lähettänyt, en ole antanut heille tehtävää, enkä puhunut heille. Valhen näkyjä, tyhjiä ennustuksia, petollisia kuvitelmia he teille julistavat. He ovat ennustaneet minun nimissäni, vaikka minä en ole lähettänyt heitä, ja sanoneet, ettei miekka ole, eikä nälänhätä tule tähän maahan. Mutta sitten Herra sanoo, Jerusalemin kadut täyttyvät nälkään ja miekkaan menehtyneistä. Jos olette seuranneet hengellistä kenttää, niin tänä päivänä on valheprofeettoja pilvin pimein kiertää eri seurakunnassa, jotka eivät muuta kuin näkyjä julistavat Herran nimissä, jotka ei pohjaudu millään muotoa Jumalan sanaa. Ja näillä kansaa eksytetään. Varoittiko Jeesus tällaisista asioista? Hänen vakavin varoitus oli, kun opetuslapset ihailivat temppelin muureja ja seiniä. Ja hän sanoi, että varokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja hänen nimissään tulee sitä ja sitä. Tällaisessa tilanteessa Jeremia eli. Ja Jeremia toivoi varmaan monta kertaa, että Herra ottaisi hänet pois. Ettei hänen tarvitsisi tämän kansan keskuudessa olla, koska se ei ota hänen sanansa vastaan. Se, minkä Jumala antaa hänen kauttaansa. Sitten tulee yhtäkkiä tällaisessa kaoottisessa tilanteessa, missä Jeremia on ja kansa on, jossa toiset lupaavat menestystä. Toiset lupaavat, Jeremia lupaa nälkää ja kuolemaa. Ja sen tietää, että tällainen profeetta, se on silmätikkuna ja hänet täytyy surmata. Nyt Jeremialle tulee kuitenkin Herran sana. Ja tämä peilaa kivasti sitä aikaa, johon me olemme menossa kansana. Nyt on tällainen rauhallinen aika. Kuinka moni teistä on kuunnellut Shostakovichin Leningrad-sinfonian, joka kestää kuin kauheasti 6 tuntia. Ja siellä on semmoisia kohtia, joissa on kuin kevät, oikein kevät lämmin päivä ja kärpäset surisee sitten. Et ei ole mitään, se on mitään onnellisin tilanne siinä. Sitten yhtäkkiä alkaa saksalaiset alkaa pommittamaan Leningradia. No niin. Nyt on tällainen aika, että ei tunnu, että eihän meillä ole mitään, meidän ei tarvitse uskon tähden mitään kokeakaan oikeastaan, kunhan vain eletään mukavasti. Mutta toista oli Jeremian aikana, toista on myöskin ne ajat, mitkä ovat meillä edessä. Jeremia sanoo siellä 15. luvussa jakeessa 16. Kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin ne. Sanasi olivat minun iloni ja sydämeni riemu. Sinä Jumala, Herra Sebaot, nyt tulee se tärkein kohta, miksikä Jumalan sana oli hänelle tuossa kaoottisessa tilanteessa niin äärettömän makeaa ja ihana. Olet kutsunut minut omaksesi. Kuka tämä pitäisi meidän jokainen sisäistää itsellemme. Herra on kutsunut meidät jokaiset omakseen, sillä Jeesus on takuu miehenä siihen. Ja risti, joka meillä on kirkoissa, on symboli siitä, niin kuin Paavali siellä kirjoittaa korintolaiskirjassa, vai joo, että se on meille Jumalan voima, jolloin se on, monille se on hullutusta. Ja tulee aika, jolloin sitä ei ihmiset kestäisi kuunnella tuota sanaa. Ja se on outoa, että myöskin kristilliset kirkot kääntävät selkeä. No niin. Tällaiseen tilanteeseen me olemme menossa. Miten me saamme sellaisen voiman ja avun, mitä risti meille tarjoaa? Apostolien tekojen 19. luvussa, ensimmäisessä luvussa, on meille oikeastaan avain tähän kaikkeen kysymyksiin. Ja se on tämä, mutta te saatte voiman. Nyt me saatamme tuntea voimattomuutta. Emme uskalla ihmisjoukossa edes avata suutamme ja todistaa olevamme Jumalan lapsia. Ja ajatelkaa, se on vaarallinen tilanne, jos ei me uskalleta sanoa, että me olemme Jumalan lapsia. Siellä sanotaan, että jos te todistatte ja sanokaapa nyt äkkiä.
Tunnustatte, jos
te niin.
Niin,
ja jos me kiellämme sen ihmisten edessä, niin hän on kieltävä meidät isän ja enkelien edessä. Mutta täällä sanotaan, mutta te saatte voiman, ja kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te olette minun todistajani Jerusalemissa ja koko Juudeassa. Ei opetuslapsetkaan vielä ymmärtänyt, mihinkä Jumala on johtamassa heitä. Minkälaisiin valtaviin voittoihin. Se oli vielä kaukana tuosta. Peräti 10 vuorokautta heidän piti odottaa sitä. Sitten kun helluntai tuli, niin tällainen arka jalka kuin Pietari, vaikka hän oli impulsiivinen, mutta arka jalka, hän meni väärille tulille lämmittelemään. Meidänkin aikana monet käyvät väärillä tulilla lämmittelemässä. Ja se on vaarallista. Sillä voi joutua kieltämään oman uskonsa. Silläkö hyökätään meidän uskomme vastaan? Katsokaa, kun Pietarille vain tehtiin tällainen kysymys sillä väärillä tulilla, että etkö sinäkin ollut tuon Galilea-opettajan opetuslapsi? Ja kun se tehdään muutaman kerran hänelle, hän kiroaa. En ole. Silloin hänelle muistuu mieleen, kun jotain hän kuulee, ja mitä tapahtuu tuossa yössä. Kukko laulaa. Oliko joku sanonut, että kukko laulaa?
Jeesus
sanoi muutama aikaa ennen, vuorokautta aikaisemmin, että sä 3 minut kiellät ennen kuin kukko laulaa. Ja kukko laulaa. No niin, se oli murheellinen paikka Pietari, mutta havaitsemme ilman Pyhää Henkeä, me olemme näin voimattomat ja arat. Mutta kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voimaa. Näin siellä todistettiin. Ja mitä tapahtui Pietarille? Pietari tuon helluntain puheen yhteydessä sanoo, israelilaiset, kuulkaa mitä teille sanoo. Jeesus Nasaretilainen oli Jumala teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessa, niin kuin tiedätte. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Aika nopeasti hän sai voiman, kun Pyhä Henki valtasi hänet. Ei ollut arkuutta, ei minkäänlaista jäljellä. Ja nyt sitten, kun siellä oli myöskin tällaisia henkilöitä hänen puhettaan kuuntelemassa, kun ylipappi Hannas, joka oli tässä oikeudenkäynnissä mukana, samoin Kaifas, Johannes, Aleksandros ja kaikki muut, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. Pietari puhkeaa puhumaan. Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat. Niin tietäkää tämä. Te kaikki, jotka olette Israelin kansaa. Se tapahtui Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä. Hänet te ristiin naulitsitte. Osoittaa varmaan sormella. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Ja nämä hallitusmiehet sitten panevat heidät telkien taakse, joutuvat vapauttamaan kansan tähden heidät. Ja sitten ne sanovat, eräässä tapauksessa, jos mä täältä löydän,
kun ne sanovat, mutta ettei tapaus tulisi kansan parissa vielä laajemmin tunnetuksi, meidän on paras jyrkästi kieltää heitä enää puhumasta sen miehen nimissä kenellekään. He kutsuivat apostolit sisään ja kielsivät heitä enää puhumasta tai opettamasta yhtään mitään Jeesuksen nimessä. Mutta Pietari sitten sanoo sen, minkä sanoi, onko Jumalan edessä oikein totella enemmän teitä kuin Jumalaa, ratkaiskaa itse tämä asia. Täällä se tulee. Ja katsokaa nämä, jota Pietari nyt osoittaa sormella. Apostolit tuotiin neuvoston eteen jälleen sieltä vankilasta. Ja ylipappi alkoi puhua heille ja kuulustella heitä. Se on viidennessä luvussa, jakeessa 27-28. Hän sanoi, me kielsimme jyrkästi teitä opettamasta sen miehen nimessä. Mutta nyt koko Jerusalem on täynnä teidän oppianne ja kuulkaa se. Te yritätte panna sen miehen kuoleman meidän syyksemme. Siis roomalaisetko hänet tuomitsi? Ei, vaan ylipapit. Pilatus oli vain pieni välikäsi siinä välissä. Ja Pietari sanoo, te ripustitte hänet ristinpuulle ja murhasitte. Jakeessa 30. Missä on arkuus? Eikö ole mahtavaa kokea Jumalan pyhän hengen voima, joka muuttaa ihmisen täydellisesti? No niin, tällä seurakunnalla on vaikea tehtävä. Vaikein tehtävä, mitä kenellekään muulle seurakunnalle on annettu. Ja se on se, että meillä on julistettavana sellainen sanoma, jota ei kukaan muu ole vielä allekirjoittanut. Ei kukaan muu seurakunta. Kukaan ei ole tullut meidän vierellemme. Ja sanoisi, että rakkaat veljet ja sisaret, Jumala on paljastanut meille ja kirkastanut tämän sanoman meille. Saammeko me tulla julistamaan samaa sanomaa? Ei heidän tarvitsisi edes tulla kysymään meitä. Jos saisimme kuulla eri puolilta maailmaa, että siellä joku julistaa tätä sanomaa, niin me olisimme haltioissa. Mutta kukaan ei ole ottanut tätä pestiä. Ainoastaan tämä pieni seurakunta, joka tällä hetkellä on noin lapset mukaan luettuna, jota ei ole kastettu, niin 25-35 miljoonaa. Joka sapatti kokoontuu tällainen joukko. Se on aika iso joukko. Mutta suhteutettuna maailman väkilukuun pieni joukkoansa, eikö niin? Mutta merkittävä joukko. Vielä 25 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten meitä ei noterattu näissä kansainvälisissä elimissä. Tänä hetkenä olemme edustettuna YK:ta myöten. Päämiehet ottavat jatkuvasti yhteyttä Jan Paulseniin, vaan miten se laustaa tähän? Hänen täytyy antaa todistusta tästä seurakunnasta, jonka johtajana hän on. Tulemme maailman tietoisuuteen ja tuleekin tulla ennen kuin meiltä pyritään tutkimaan suut. Ja katsokaa yksi erittäin kipeä asia, mitä tämä maailma ei tahdo kestää, on se, teidän täytyy tilata muuten tänne tämä Morneyn kirja. Siinä saatte välähdyksen, miten sielun vihollinen on.
Se on jo meillä.
Onko?
Ryhmissä.
Hyvä. Saatte välähdykseen siitä, miten sielunvihollinen on heittänyt tämän verkon koko maailman ylle eksyttääkseen heidät. Se on Trip to the Supernatural Englannin, mutta mikä se on suomeksi?
Yliluonnollisen lumoissa.
Yliluonnollisen lumoissa. Yhden pienen otteen vai haluan teille sanoa sieltä. Tämä on kirjoitettu ennen 1950-lukua, onko se 49. Eli tapahtunut nämä asiat. Ja hän oli täällä saatanan temppelissä. Siellä oli heidän pappinsa, joka sitten kertoi asioita, miten hänen mestarinsa on sitten saanut kaikki kristityt lankeamaan. Kaikki kristityt lankeamaan. Sieltä joukosta joku huutaa, mutta mitä te sanotte adventisteista? Ja 1940 ja 50-luvulla meitä oli kourallinen maailmassa. Muutama 100 000. Ei ole ihme, että tämä pappi sanoi, että emme ole kiinnittäneet niin paljon huomiota adventisteihin, koska he ovat pieni joukko suhteutettuna maailman väkilukuun. Nyt hän ei enää sanoisi tänä päivänä sillä tavalla. Vaan olemme vaarallinen joukko, jota meidän pitää pitää silmällä. No niin, hän sanoo, että niin kuin tämä sanoo, tämä kysyi, että adventisteja te ette ole saaneet langetettua. Sä otat, tosi on. Se on kirkkokunta, jota he eivät ole saaneet langetettua. Ja syy on se, että he pitävät. Että he pitävät sapattia. Ja Jumala on antanut heille erikoisen hengen. Ja he eivät ole päässeet. Ja hän sanoo tällaisen sanan, se on englantilaisessa käännöksessä, eli kirjassa mielenkiintoista, tässä suomalaisessa käännöksessä, että he eivät ole tavallisia ihmisiä. Koska Jumala on antanut erikoisen hengen tälle seurakunnalle. Ja jos he tarkasti pysyvät Jumalan sanassa, niin mikään ei langeta meitä. No niin, siinä kirjassa kerrotaan myöskin, miten saatana otti Darwinin. Me olemme viettäneet Darwinin 150-vuotisjuhlaa, oliko se niin? Tämän miehen, eikä Darwin itse tiennyt, että hän on saatanan välikappale. Mutta tämä pappi selostaa hyvin tarkasti, miten askel askeleita hän sai Darwinin sitten pauloihinsa. Ja tarkoitus on se, että saadaan kansalta usko Raamattuun pois. Ja mitä on tapahtunut? Joka puolella maailmaa koulut opettavat opetushallituksen käskystä kehitysoppia. Ja tämä oli saatanan tarkoitus, että tämä saadaan levitettyä joka puolella maailmaa, niin usko Raamattuun menee. Ja niinhän se on mennyt monilta kirkkokunnilta, ja monien kirkkokuntien johtajat uskovat kehitysoppiin enemmän kuin luomiseen. Luominen tuntuu niin lapsen kamarin satukertomukselta, vaikka se onkin täyttä Jumalan sanaa. No niin, ja meillä on tällainen viesti vietävänä heille. 14. luvussa. Pelätkää Jumala ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomiosaika on tullut, kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Eli mihin tämä viittaa?
Luomiseen.
Ja tästä me joudumme tilille, kun me korotamme Jumalaa luojana. Koko maailma on kääntänyt selkänsä. Joka päivä lähes ainakin Suomen televisiossa tulee kehitysoppia, joka on niin hienosti tehty. Miljoonat vuodet. Ajattelin vain sitä, kun minä viime yönä mietin asioita, joskus tulee mietittyä. Ajattelin vain, että Jumala on pannut minun sydämeni käyntiin. Missähän sen pani? Äidin kohdussa vai? Ei. Jumala pani luomisessa ihmissydämen käyntiin. Ja niin se vain pumppaa. Ja tämä jatkumo on jatkunut tänne saakka. Jumalan suuri ihmetteko. Tähän ei usko. Luonto oli niin voimallinen, että luonto pani ihmisen sydämen pumppaamaan. Mutta meidän on julistettava, hänen tuomionsa aika on tullut. Siis evankeliumin yhteydessä on myöskin tuomion julistus oltava. Täällä ette pysty kuuntelemaan tietysti iltahartautta, mutta 8. päivä, monenko päivä päästä, tiistai-iltana, minulla tulee sitten Suomen Yle-radiosta iltahartaus, mutta ei täällä saa kuunnella sitä. Mä puhun näistä asioista siinä. Piti panna pieneen aikaan niin paljon asiaa, että musiikki jäi pois. Eikä se niin tärkeä olekaan, koska sitä ennen soitetaan musiikkia. No niin. Häntä tulee kumartaa, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Sitten me olemme tavallaan tässä ajassa, missä nyt elämme, me olemme tavallaan kuin sivuttaneet tämän toisen enkelin sanoman. Kukistunut on suuri Baabel, joka tuo portto, joka illetyksellä on vietellyt kaikki kansat Jumalan vihan viiniä. Mutta meillä lopussa tuleekin, niin kuin mainitsin äsken, että meillä tulee kaikkein vaikein tehtävä, mitä millekään seurakunnalle on annettu, on se, aivan kuin Jeremian tehtävä. Jeremian tehtävä ja kaikkien profeettojen tehtävä oli paljastaa kansan synnit. Eihän kansa muuta olisi tiennyt, että he ovat tehneet vastoin Jumalan tahtoa. Heille piti tarkoin kuvata, missä he ovat rikkoneet Jumalan tahtoa. Ja nyt kun 18. luvun avaatte, niin siellä on sama toisen enkelin sanoma otettu sanasta sanaan julistettava. Ja tämä tapahtuu kolmannen enkelin sanoman yhteydessä, jossa julistetaan kaikkia näitä sanomia tietysti yhtä aikaa, mutta korostus on sitten kolmannen enkelin sanomassa. Ja siihen liittyy sitten vielä eräs enkeli. Ja mitä tämä on kuvaa kieltä, mitä tämä enkeli tarkoittaa nyt? Onko se taivaasta tuleva enkeli, joka julistaa näitä asioita?
Sanan saattaja täällä.
No niin, ja se tarkoittaa ihmistä ja seurakuntaa. Me olemme näitä enkeleitä, sanansaattajia, angelos, joka sitähän se tarkoittaa, sanansaattaja. Ja meidän kauttamme kiirii sanomasta kaikkialle maailmaan. Ja meidän tehtävämme nyt 18. luku lisää tähän toisen enkelin sanomaan jotakin radikaalista. Tämä on tullut pahojen henkien tyyssiäksi, tämä Babylon, joka on langennut. Ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhoittavien lintujen pesäpaikaksi. Ei ole mairitteleva kuva, että seurakunnat ovat langenneet tällaiseen tilaan. Sillä sitähän se tarkoittaa. Sen porton viini ja vihan viini ovat kaikki kansat juoneet. Kaikki maan kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan ja kaikki maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen vauraudesta ja ylellisestä elämästä. Eli mitä tämä tarkoittaa? Eeva-Liisa, jos me elämme silloin, niin sinun on julistettava Babylonin synnit paljastettava. Ja se on kaikkein vaikein tila. Mennä naapuriin. Jos otetaan tällainen esimerkki. Mennä naapuriin. Kuule, hyvä veli tai sisar. Sinä elät tuolla synnessä. Sinä rikot Jumalaa vastaan. Jumalan tuomiot on tuleva sinun päällesi, ellei tee parannusta. Ja paljastaa kaikki Babylonin synnit. Siellähän oli hirvittäviä. Oli tullut kaikkien henkien, pahojen henkien tyyssijaksi. Saastaisten ja kaikkien saastajien inhoittavien lintujen pesäpaikaksi ja niin edelleen. Tänä päivänäkin, meidänkin keskuudessamme. Tämän kansan keskuudessa sisällä on henkilöitä, opettajia, saarnaajia, jotka eivät hyväksy tätä neljättä jaetta. Ja se on valitettavaa. Miten se kuuluu? Lähtekää ulos te minun kansani. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että näissä langenneissa seurakunnissa on Jumalan kansaa paljon enempi kuin täällä sisällä. Ja jos me rakastamme lähimmäistämme, niin meidän täytyy paljastaa heille jotain. Että Jumala on tämän kansan kutsunut julistamaan viimeistä armon sanomaa tälle maailmalle. Ja vaikka me puhuisimme enkelien kielellä, ei he usko, mutta ei meidän tarvitse siihen perustaa kaatua. Siis kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voimaa. Pyhä Henki valtaa heidän sydämensä ja he kuuntelevat tarkoin. Mutta käy niin kuin kävi silloin 1800-luvun puolivälissä. Toiset ottivat vastaan, toiset hylkäsivät, alkoivat pilkata, jopa olivat vihaisia. Ja aina suuret joukot menivät pois keskuudestamme. Meillä on annettu profetan kautta tietoa sitten, että meiltäkin häipyy suuria joukkoja pois. Mutta sieltä Babylonista, jossa on Jumalan kansa, kaikissa seurakunnissa, jotka julistavat evankeliumia. Niin sieltä Jumala tuo kansan oman kansansa joukkoon sitten ja täyttää ne paikat, jotka luopiot ovat jättäneet. Tuntuuko helpolta tulevaisuuden päivät? Vaikealta. Mutta kiittäkäämme Jumalaa, että Jumala on kirkastanut tällaisen sanoman meille. Sillä ellemme me tätä julista, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, niin lapset huusivat hoosiannaa hänelle. Fariseukset ja papit olivat närkästyksissä ja pyysivät, että vaienna heidät. Jeesus sanoi, että elleivät he huuda, niin kivet huutavat. Ja ellemme me huuda, ellemme me julista tätä, niin joku julistaa sen. Ja minä olen ainakin rukonut Jumalaa, ettei Jumala siirtäisi minun lampun jalkaa pois, vaan että saisin loppuun saakka julistaa sitä sanomaa, johon Jumala on minut uudesti synnyttänyt. En ole lukenut teille enkä luekaan tätä kolmannen enkelin sanomaa, te tiedätte sen sanoman, se on vaikea ihmisten ymmärtää. Olipa kirjan oppinut tai lukeneet kuinka tahansa, ellei pyhä henki tätä kirkasta, niin he jäävät osattomaksi. He jäävät kylmäksi tästä, jossa mainitaan, että kaikki ne, jotka kumartavat petoa, ovat juova Jumalan vihan viini. Ajattelin vain sitä, että meilläkin kun on lastenlapsia, on 7 kappaletta ja rakastamme heitä yli kaiken. Kun näemme, että he, nämä pikku vesselitkin, kun eivät he tiedä vielä varua asioita. Jos näemme, että ne menevät hellan lähelle ja heidän on pakko nyt koskea sinne, niin kyllä me olemme nopeaa juoksemassa, etteivät he joudu kärsimään. Pieni peukalo saa tietysti vähän palaa, että oppivat, että se on vaarallinen alue. Mutta että he turmelisivat itteensä ja loukkaisivat pahasti, se särkisi meidänkin sydämemme. Tällainen asenne, jota meidän tulee rukoilla, meillä tulisi olla lähimmäisiä. Että haluamme pelastaa heidät tulelta, joka kerran lankeaa taivaasta ja kuluttaa jumalattomat sitten. Tässä sanotaan kolmannen enkelin sanomassa, joka laimentamattomana kaadetaan. Eli siellä ei ole enää Jumalan armoa mukana. Muuta kuin kestoltaan, että se loppuu kerran. Se on sitä Jumalan armoa. Se ei kestä muuta kuin jokainen saa tekojensa mukaan. Näillä asioilla meidän tulisi varoittaa. Joku sanoi, että tällaisilla asioilla, kun te asioitte, me kysymme sitten, että kuka nämä on antanut. Minä luen teille, kuka nämä on antanut. Tiedätte, mutta muistin virkistämiseksi. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoille, miten pian tämä on tapahtuva. Jumala lähetti enkelinsä ja ilmoitti kaiken tämän palvelijalleen Johannekselle, ja näin hän kirjoittaa sitten kaiken sen, mitä Jumala näytti. Jos me halveksimme jotakin osaa Raamatussa, niin me halveksimme antajaa, joka on sen antanut. Jos emme ymmärrä sitä, niin meidän täytyisi olla nöyriä ja pyytää ymmärrystä, jos Jumala tahtossaan antaisi meidän ymmärtää tämän asian. No niin, tässä ei kaikki, vaan meillä on suuremmoinen tulevaisuus. Kaikki nämä ovat pieniä välivaiheita, vaikka ne tuntuvat nyt korkeilta kuin vuoret, kuka näitä voi kukistaa. Me olemme sokeita usein näille asioille, epäuskoisia. Mutta näin on, niin kuin eräs hengenmies sanoi, että kaikki se, mitä tänä päivänä maailmassa koetaan, se tuska ja kärsimys, on seurausta siitä, että on hyljätty tai laiminlyöty Jumalan sana. Ja hän sanoo, todellinen syy kaikkeen hengelliseen kurjuuteen maailmassa on Jumalan sanan laiminlyöminen. Ja minä lisäisin, ei vain hengelliseen, vaan kaikkeen. Niin fyysiseen kuin hengelliseen ja henkiseen kärsimykseen on syy siinä, että olemme laiminlyöneet Jumalan sanan. Ja tämän kaoottisen tilanteen edessä, johon pian joudumme, niin meidän tulisi tämä Jeremian tavoin iloita ja riemuita siitä, mistä Jeremiakin iloitsi. Muistatteko vielä? Kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin ne. Sanasi olivat minun iloni ja sydämeni riemu, sillä Herra, sinä Jumala, Herra Seebaot, olet kutsunut minut omaksesi. Raamattu antaa erittäin suuren todistuksen kahdesta miehestä, jotka olivat valmiit oman pelastuksensa menettämisen uhallakin, että naapuri pelastuisi. Ja ketään olivat nämä kaksi miestä, muistatteko? Mooses oli yksi. Ellet anna heille anteeksi, niin pyyhi minunkin nimeni. Ja kuka oli Uuden testamentin puolella toinen? Ja oli valmis veljensä tähden vaikka Paavan. Onko meillä tällaista rakkautta, että taivasosuutemme antaisimme toisille, että todella luopuisimme siitä kokonaan? No niin, meidän ei tarvitse luopua siitä, vaan me voimme muillekin viestiä, että Jumala rakastaa heitä ja haluaa heidät ikiajoiksi vierelleen. Tällainen Jumala meillä on. Ja sisäistäkäämme tämä. Ei mikään anna ihmiselle niin suurta iloa kuin se, että Jumala on kutsunut meidät omikseen. Omiksi lapsikseen. Eikö ole valtavaa? Kohta kajahtaa meillä jälleen jouluevankeliumi. Ja tuossa jouluevankeliumissa on eräs asia, johon kaikki kulminoituu, on siellä Luukkaan toisen luvun 10. jakeessa, jossa sanotaan, minä ilmoitan teille minkä?
Suuren ilon.
No niin, ajatelkaa, me pääsemme suuresta ilosta osalliseksi. Tähän kaikki kulminoituu. Heillähän ilmoitettiin, että teille on syntynyt vapahtaja. Onko mikään sen suurempaa iloa? Maailmassa on paljon ilon aiheita kylläkin. Mutta onko suurempaa iloa kuin mikä tämä on? Mulla täällä vilisee Raamatun paikkoja, täytyy katsoa, kun ei muista. Niin. Opetuslapset iloitsivat monista asioista, kun Herran henki oli heidän kanssaan. He tulivat iloiten monilta matkoilta ja sanoivat, älkää siitä iloitko, että henget tottelevat teitä. Mistä meidän tulisi iloita?
Nimi on elämän kirja.
Pitäkää huoli siitä, että teidän nimenne kirjoitetaan elämän kirjaan, tai että se pysyy siellä. Jeesus, elämän Herra, koko maailman kaikkeuden ylläpitäjä, sanoo näin. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Uskothan se? Niin. Että meidän nimemme, silloin kun me tunnustimme Jeesuksen Kristuksen omaksi vapahtajaksemme, silloin enkelit kirjoittivat meidän nimemme sinne. Se pysyy siellä siihen saakka, kunnes tuomio käy meidän kohdallamme. Jos vahvana pysyt loppuun asti, niin ei sitä pyyhitä pois. Siellä on Jeesuksen veren merkki, joka takaa meille iankaikkisen elämän. Näihin tilanteisiin me olemme menossa. Ja kaikkeen tähän tilanteeseen meille antaa voimaa se asia, mistä Paavali puhuu. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Mitä seurakunta sanoo tähän? Mikä maailmassa on hulluutta? Sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Voi kuinka monet viisaat miehet askartelevat evoluutioteorian parissa saadakseen todistettua, että Jumalan sana on tyhjääkin tyhjempi. Mutta Jumalan hulluus, tämä evankeliumi, tämä sana rististä saattaa heidät kerran häpeään. Toivotaan, että sieltäkin nousee vielä monia, jotka Suomessakin on monia tunnettuja henkilöitä, jotka ovat olleet henkeen ja vereen evoluutioteorian kannattajia. He elivät siitä. Heille ei mahtunut mitään muuta kuin kehitysoppi heidän päähänsä. Pekka Reinikainen on yksi. Hän oli ateistikin vielä. Tänä päivänä hän on valtaisa julistaja juuri luomisteorian puolesta puhuja.
Jumala voi.
Jumala voi. Kyllä.
Palaan siinä. Ja tässä kertosäkeessä mä toivon kaikkien osallistua mukana. Se on aika korkealle, mutta kyllä me sitä selviämme yhdessä. No, se ei löydy siitä kirjasta. Tämä laulu on otettu pois tästä uudesta tai jätetty pois tästä uudesta, mutta se sopii tähän meidän tai sinun sanaasi, mitä sä oot täällä meille jakanut. Ja sävelistä kyllä kuulette ja yhtykää sinne kertosäkeessä. Koitan selviytyä, vaikka haluaisinkin, kun soinnin säästäisi minua. Koitan selviytyä tällä tavalla tällä kertaa.
Run!
Jumala on tehnyt kuitenkin pelastustien helpoksi. Meidän ei tarvitse kuin tulla Jeesuksen eteen tällaisena kuin olemme. Ja me voimme luottaa siihen sanaan, kun hän sanoi, että hän ei heitä ketään pois, joka hänen luokseen tulee. Siksi voimme jokaiselle, jota tapaa, ei niin suurta pahantekijää ja alas mennyttä ole, etteikö Jeesuksen armo sinne yltäisi. Jumala voi tällaisenkin, joka ovat lääkehöyryissään tai huuruissaan tai narkoottisessa aineessa, Jumala voi hetkessä puhdistaa heidän ajatuksia kirkastaa. Ja tällaisessakin tapahtuu. Jumalan ihmeet eivät ole loppuneet, vaan sitä tapahtuu eri puolilla maailmaa. Ja meidän vain täytyy tehdä se, mikä teemme ja mikä meille on annettu. Saammeko siitä ansioita? Saammeko rehvastella sillä? Ei, Jeesus sanoo näin, että palvelija tekee sen, mikä hänelle kuuluu. Te olette ansiottomia palvelijoita, kun teette sen, minkä minä teidän tehtäväksenne annoin. Emme voi sillä rehvastella, että mä olen tehnyt tämän. Jeesus on antanut tämän ja hän on antanut siihen voimaa. Mitä me olemme vain pieniä välikappaleita siinä. Suuren muista, että hän on valinnut jokaisen meidät välikappaleeksi. Jumalan henki valtaa sitten seurakunnan joskus. Toivottavasti hyvin pian. Niin sitten voimme sanoa vain, että me olimme kuin unta näkeväiset. Vaikka ahdistus on suuri, mutta vapaus Kristuksessa voittaa sen ahdistuksen suuruuden. Ei tarvitse peljätä tulevia päiviä, vaan menkää onnellisena pääpystyssä, mutta silti nöyrinä eteenpäin ja ylöspäin. Toivonlinnan pitkäaikainen raamatunopettaja Onni Määttänen joka aamu hartassa, kun hän piti, hän aina sanoi tämän moton, muistatko? Eteenpäin ja ylöspäin. Se sieltä Tiekristuksen luo kirjasta tulee. Hänellä oli Tiekristuksen luo kirja taskussa, se oli niin nuhrunen, mutta se oli niin kallisarvoinen, koska hän oli sen viivannut joka riviin. Niin. Eli väreillä kuitenkin, että hän tiesi mikä on mikin tärkeä kohta. Ja katsokaas, aika tulee. Eli on tullut niin, että Jumala otti kaksi suurta pasunaa Suomesta pois. Heidän vanhuuden tähden joko molemmat ylittivät 90. Onni Peltonen ja Onni Määttä. Sen jälkeen ei ollut tällaista isähahmoa. Sen jälkeen ei ollut kuka puhui ja vahvisti kansan uskoa lopun ajan sanomaan. Mutta tulee aika, jolloin Jumalan henki valtaa, niin miehet kuin naisetkin. Ja saamme olla Herran juoksupoikia ja tyttöjä. Herra, käytä minua. Rukoilkaamme sitä, että saamme kokea iloa jo täällä alhaalla ja riemua. Taivaallinen Isämme, kiitämme siitä, että olemme saaneet täällä olla hetken yhdessä. Herra, olemme nähneet sanastasi paljon asioita. Ja meidän tulee kerrata niitä usein, että muistamme, että sinun sanasi on meidän jalkaimme lamppu. Sinä olet kehoittanut jo Israelin kansaa Mooseksen kautta, että läksy läksyn päälle ja käsky käskyn päälle, että ymmärrämme sen ja uskomme sen. Siksi Herra, sinä myöskin usein sanot meille, että muista, ja ennen kaikkea tärkeän käskyn yhteydessä olet sanonut, että muista pyhittää lepopäivä. Ette me unohtaisi sitä, että Herra haluaa tämän päivän yhteydessä olla hyvin lähellä kansaansa. Että me saamme seurustella Isä sinun kanssa ja sinä annat meille rohkeutta ja voimaa kohdata tulevien päivien haasteet. Erikoisesti rukoilemme tälle suomalaiselle seurakunnalle menestystä. Myöskin ruotsalaisille seurakunnalle, espanjalaisille seurakunnalle. Että Herra, sanoma sinusta ja pian, kun sinä pian tulet. Että kiirehtisimme ja jouduttaisimme tuon päivän tulemista. Olethan Pietarin kirjassa meille antanut oikein kehoituksen, että me vain odottaisi, vaan jouduttaisimme sitä. Herra, anna meidän sydämiimme halu ja rakkaus lähimmäisiämme kohtaan. Että uskaltaisimme kertoa heille, kuinka Jeesus rakastaa sinua. Voi kuinka paljon olisimme nähneet voittoja tällä tiellä, kun olisimme tämän sanan sanoneet. Jeesus rakastaa sinua. Herra, kun olet antanut meidän kokea tämän todellisuudessa ja omassa elämässämme, niin miksemme sitä kertoisi muillekin? Herra, kiitän jokaisesta sisaresta ja veljestä täällä. Ja rukoilemme tässä yhdessä myöskin niiden puolesta vielä, jotka täällä voideltiin, että Herra, sinun armosi seuraisi heitä kaikkia. Ole armollinen ja kirkasta heille kasvosi. Herra, siitä me saamme elää, että sinä et käännä meitä pyhiä kasvoisi, vaan annat meidän nähdä rakastavat kasvosi. Herra, meidän ei tarvitse niitä pelätä, jota kerran koko maa pakenee. Mutta me iloitsemme ja riemuitsemme. Tässä on meidän Jumalamme, jota me odotimme. Iloitkaamme ja riemuitkaa pelastuksesta, jonka hän tuo. Näin jättäydymme käteesi. Ja Herra, jos tulevia päiviä meille suot, anna uskomme vahvistua. Anna sanoman kirkastua. Anna pyhän henkesi osuus meissä lisääntyä. Herra, me kiitämme, mitä olet meille antanut. Olet ollut runsas kätinen meitä kohtaan, mutta olemme usein niin kiittämättömiä. Nyt tuomme seurakuntana sinulle kiitoksen ja ylistyksen niin tästä päivästä, kuin kaikesta, mitä olet meille antanut elämisen mahdollisuuden, elämisen tarpeet, kodin, jokapäiväisen leivän. Se on kaikki sinun hyvyyttäsi. Me emme kukaan ole ansainneet sitä. Sillä olemme olleet kapina hengessä sinua vastaan. Ennen kuin Jeesus, sinä kirkastit kasvosi meille. Ja annoit meidän uskoa sinun veresi voimaa. Herra, jos täällä on joku, joka kamppailee näiden asioiden kanssa, että kelpaanko minä Jeesukselle. Saanan Herra, sinun palvelijani se vakuuttaa. Käy rohkeasti Herran käsivarsille. Hän ottaa sinut vastaan. ja saat kokea tulevina päivinä sen riemun ja ilon, kun pelastus on tullut tähän kotiin. Näin me jättäydymme käteesi, kiittäen kaikesta ja ylistämme sinun nimeäsi. Aamen.
Armo, kun taivaan henki sinua näin siunasi tällä sanomalla, jota saimme kuulla. Minusta tämä oli jotakin sellaista, jota harvoin kuulemme täällä. Ja varmaan rohkaisee meitä tulevaisuudessa. Kiitos taivaan isälle myös, että hän käyttää palvelijoitaan näitä sanomia viemässä eteenpäin. Ja laitamme varmaan terveisiä sinne tuota kotipaikalle. Ja hyvää matkaa teille ja kotimatkaa. Ja muistetaan rukouksessa näitä tuleviakin päiviä, että Herra antaisi viisautta ja voimaa meille olla hänen todistajia.